I'm running anyway. I'm a cold upon, set a fire on. I am never left alone. You have never given up on me. You have never given up on me. You have never given up.
Pondelok o štvrte na tri vám predstavíme ďalšiu zaujímavú knižku, no a tentokrát to bude oficiálny dokument Pápežská exhortácia svätého otca Leva XIV. S názvom Dilexi Te. Vychádza v Spolku svätého Vojtecha, číta Ondrej Rosík.
Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
Čo znamená milovať chudobných v dnešnom svete? Je to len výzva k dobročinnosti, alebo ide o hlbšiu premenu pohľadu na človeka, spoločnosť a samotnú vieru? Na tieto otázky odpovedá apoštolská exhortácia Dilexi Te svätého otca Leva XIV., ktorá vyšla v edícii Pápežské dokumenty vo vydavateľstve Spolok svätého Vojtecha. Publikácia predstavuje prvú apoštolskú exhortáciu svätého otca. Nadväzuje na encykliku Dilexit Nos, poslednú encykliku pápeža Františka, ktorá sa venovala tajomstvu ľudskej a božskej lásky, vychádzajúcej zo srdca Ježiša Krista. Nová exhortácia na tento odkaz nadväzuje a rozvíja ho v konkrétnom sociálnom a pastoračnom rozmere, v láske k chudobným. Text dokumentu pozýva čitateľa zamyslieť sa nad tým, aké miesto majú chudobní v živote cirkvi i spoločnosti. Pápež nehovorí iba o pomoci či solidarite. Zdôrazňuje, že skutočné nasledovanie Krista je neoddeliteľné od konkrétnej a činnej lásky k tým, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Viera podľa neho nemôže zostať iba na úrovni slov či duchovných úvah. Musí sa premietnúť do konkrétneho postoja k tým najzraniteľnejším. Jednou z najvýraznejších myšlienok exhortácie je pohľad na chudobných ako na učiteľov evanjelia. Tento pohľad obracia zaužívanú perspektívu. Chudobní nie sú iba objektom nášho súcitu alebo pomoci. Ich životná skúsenosť, dôvera v Boha a schopnosť nádeje aj v náročných podmienkach môžu byť pre veriacich zdrojom hlbokého duchovného poučenia. Dokument sa zároveň nevyhýba ani širším spoločenským otázkam. Pápež pomenúva príčiny chudoby a nerovnosti a upozorňuje na existenciu štrukturálnych problémov, ktoré vedú k vylúčeniu časti spoločnosti. Rozlišuje medzi hospodárskym rastom, ktorý človeka oslobodzuje a prináša dôstojnosť, a takým, ktorý vytvára nové formy závislosti a nespravodlivosti. V tejto súvislosti hovorí aj o potrebe meniť ekonomické a politické štruktúry, ktoré udržiavajú tzv. Sociálny hriech. Silnou stránkou publikácie je jej jasnosť a priamočiarosť. Hoci ide o oficiálny cirkevný dokument, text je formulovaný zrozumiteľným jazykom a postupne rozvíja svoje myšlienky tak, aby boli prístupné širokému okruhu čitateľov. Vďaka tomu môže osloviť nielen teológov či kňazov, ale aj laikov, ktorí sa zaujímajú o sociálne poslanie cirkvi. Exhortácia Dilexi Te zároveň pôsobí ako výzva k osobnej reflexii. Neponúka len analýzu spoločenských problémov, ale pozýva čitateľa zamyslieť sa nad vlastným postojom k chudobe, solidarite a spravodlivosti. Ukazuje, že kresťanská láska nie je abstraktný ideál, ale konkrétny spôsob života, ktorý sa prejavuje v každodenných rozhodnutiach. Dilexi Te preto nie je len ďalším dokumentom cirkevného magistéria. Je pozvaním znovu objaviť, že láska k blížnemu, zvlášť k tomu najchudobnejšiemu, je jednou z najpresvedčivejších podôb evanjelia v dnešnom svete. Pápež Leo XIV, Dilexite. Je pravda, že pre súčasný model úspechu a sebestačnosti sa nejaví zmysluplné investovať do pomoci pomalým, slabým alebo menej talentovaným, nájsť si v živote príležitosti. Neustále sa preto vynárajú tie isté otázky. Znamená to, že menej nadaní nie sú ľudské bytosti? Alebo že slabší nemajú rovnakú dôstojnosť ako ostatní? Sú tí, ktorí sa narodili v prostredí s obmedzenými možnosťami, menej hodnotní ako iní ľudia? Mali by sa uspokojiť len so živorením? Hodnota našej spoločnosti a aj naša budúcnosť závisí od odpovedí, ktoré na tieto otázky dáme. Buď znovu objavíme svoju morálnu a duchovnú dôstojnosť, alebo sa ponoríme do žumpy, ak to tak môžeme povedať. Ak sa nezastavíme a nezačneme sa touto otázkou vážne zaoberať, budeme aj naďalej, či už otvorene alebo skryto, legitimizovať súčasný model rozdeľovania, v ktorom si menšina prisudzuje právo takej miery spotreby, ktorú nie je možné preniesť na všetkých, pretože planéta by nedokázala pojať ani len odpadky tejto spotreby. Jeden z problémov, ktorý sa nedá vyriešiť zhora a pritom si vyžaduje čo najrýchlejšie riešenie, sa týka miest, štvrtí, priestorov a domovov, kde chudobní žijú a trávia svoj čas. Zistili sme, aké nádherné sú mestá, ktoré prekonajú paralizujúcu nedôveru, integrujú odlišných a z tejto integrácie urobia zdroj rozvoja. Aké atraktívne sú mestá, už vo svojom architektonickom riešení plné priestorov, ktoré spájajú, vytvárajú vzťahy a podporujú uznanie iných. Zároveň však nemôžeme myslieť na environmentálne dôsledky súčasného modelu rozvoja a kultúry vyhadzovania na život ľudí. Lebo zhoršovanie životného prostredia a spoločnosti zasahuje najmä najzraniteľnejších ľudí na planéte. Všetci príslušníci Božieho ľudu majú povinnosť pozdvihnúť svoj hlas, aj keď rôznymi spôsobmi, aby upozornili na takéto štrukturálne problémy a odsúdili ich aj napriek tomu, že ich budú považovať za nerozumných alebo naivných. Nespravodlivé štruktúry treba rozpoznať a odstrániť silou dobra, zmenou zmýšľania, ale aj pomocou vedy a techniky, rozvíjaním politík účinných na spoločenskú zmenu. Nesmieme zabúdať, že evanjeliové posolstvo sa netýka len osobného vzťahu jednotlivca s Pánom. Ide aj o niečo väčšie. O Božie kráľovstvo. Ide o lásku k Bohu, ktorý kráľuje svetu a v miere, v akej kráľuje v nás, bude život spoločnosti priestorom pre univerzálne bratstvo, spravodlivosť, pokoj a dôstojnosť. Kresťanské ohlasovanie aj životná skúsenosť teda majú mať vplyv na spoločnosť. Hľadáme Božie kráľovstvo.
Piatok 1. mája vás pozývame už na 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami bude putovať aj monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj Pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorý nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen. A tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
Pridajte sa k nám osobne alebo duchovne v piatok 1. mája od 9. hodiny v Krakove.
Stojíme na prahu dvier oproti sebe, poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí, tak porozprávaj, ako ste sa mali, čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Žil na té drevo, teraz háče tie, ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v biede. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane, nemohol si sa zmeniť na nepoznanie. Sám si si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkladáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neostane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí.
Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Ďakujeme za vašu spätnú väzbu na náš duchovný pobyt v Brusne.
Pol kraje duch a pol kraje aj telo.
Ľudský bližší prístup.
Určite treba ísť, lebo je tu výborne.
Ja už teraz budem každý raz chodiť.
Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 13. do 16. apríla. Sprevádzať vás bude Vincentín, páter František Honíšek. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
Viete, čo je to ambona či veraikon? Viete, koľko ľudí sa zmestí do najväčšej katedrály na Slovensku? Správne odpovede a oveľa viac nájdete v jedinečnej publikácii Rádia Lumen Cesty k chrámu. Nájdete v nej zaujímavosti, úlohy, omaľovánky a zábavu nielen pre deti, ale zažijete dobrodružstvo s celou rodinou. Vydajte sa na cestu po slovenských chrámoch a zažite neopakovateľné chvíle pri spoznávaní pamiatok Slovenska. Cesty k chrámu kúpite jedine v e-shope Rádia Lumen a na telefónnom čísle 0918 593 760.
30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Tu po pol tretej vás pozývam do farmárskeho klubu.
Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
Vírusy neohrozujú len ľudí a zvieratá, ale aj rastliny. V dnešnom farmárskom klube vám ponúkneme zaujímavé informácie o tomto probléme. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je mladý vedecký pracovník Laboratória rastlinných vírusov Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Peter Alaksin.
Čomu vo všeobecnosti sa venujete na tomto pracovisku?
V všeobecnosti sa najviac venujeme štúdiu rastlinných vírusov, ktoré vlastne kolujú v populácii v rámci buď voľne rastúcich rastlín na Slovensku, ale aj poľnohospodárskych plodín, hlavne ich monitoringu, diagnostike, ale aj genetickej variabilite. A takisto aj časť nášho oddelenia sa venuje nejak aplikovanému výskumu a využitiu týchto rastlinných vírusov buď vo farmakologickom priemysle alebo v nejakej biotechnologickej produkcii.
Čo skúmate, na čo ste prišli?
Máme veľmi dobrého šikovného kolegu, ktorý vlastne skúma vírus šárky slivky, ktorý bol veľmi populárnou, teda aj takou závažnou hrozbou, kedy sa je na Slovensku a bol veľmi dlho študovaný v našom laboratóriu. No a on využíva tento vírus na tvorbu tzv. Jedlých vakcín. Je to založené na tom princípe, že vírusy rastlín nie sú nebezpečné pre človeka, ani ho nikdy nedokážu napadnúť, ublížiť mu, ani len ohroziť. No a keď takýto vírus napríklad mierne upravíme, že mu tam dáme čas iného vírusu ľudského, tak vieme ho množiť v rastlinách stále, pre človeka je neškodný, ale mohol by sa teoreticky ním buď on, alebo nejaká pravdepodobne hydina dať zaočkovať. Bez injekcie, bez nejakého takého invazívnejšieho zákroku, že priamo len potravo. Zatiaľ je to samozrejme ešte u nás takou vzdialenejšou budúcnosťou a pripravuje to kolega skôr na tie veterinárne účely, ale už sú vo svete vakcíny, ktoré fungujú na tomto princípe. No a potom dominantnejšia časť toho laboratória sa sústreďuje hlavne na hľadanie tých vírusov, ktoré kolujú v environmente. A tým, že sme jediné laboratórium na Slovensku, ktoré toto robí, tak väčšina tých poznatkov, ktorým sa my dopátrame, tak sú jedinečné pre to naše geografické prostredie a ten náš región, čiže vlastne jedná sa väčšinou o také jedinečné reporty.
A potom vy tie poznatky dokážete posunúť do praxe, aby sa teda začali konkrétne tie kvázi rastlinné vakcíny vyrábať a podobne?
Áno, snažíme sa to posunúť do praxe, hlavne tým, že jednak aj publikujeme informácie, nielen tá primárne pre vedeckú komunitu a pre kolegov z iných štátov, aby vedeli, že ktoré vírusy sme aj my v našom štáte lokalizovali, ktoré sa u nás šíria, majú tu vhodné podmienky, prípadne či napadajú iné plodiny, ako si oni doteraz všimli a tak ďalej. Čiže toto primárne sú teda tie informácie, ďalej vieme zabezpečiť aj monitoring, aj screening, aj PCR testovanie, čiže snažíme sa aj viacej byť bližšie k ľuďom, hlavne vúči u záhradkárov alebo nejakým väčším poľnohospodárom, že by sme im vedeli sprostredkovať takéto nejaké asistenčné služby alebo aspoň byť s nimi v kontakte a monitorovať sa o to, čo vlastne v tých našich plodinách koluje. Ale tie najdôležitejší príjm tam hrajú tie samotné informácie a vlastne zisťovať, ako sa tá príroda v našom tom okolí správa a ako tam koluje a ako vlastne odpovedá napríklad na tie nové plodiny, ktoré sa dovažujú a tak ďalej. Lebo so všetkým novým čo vidíme, prichádza nové, čo nevidíme. A to sú práve aj tie vírusy rastlín. Ak môžem použiť taký príklad, začali sme skúmať pred pár rokmi jednu rastlinku. Nevyužíva sa poľnohospodársky, ale všade v okolí aj v mestskej zástavbe sa vyskytuje. Je to plamienok plotný. Je to taká veľmi, by som povedal, nenáročná popínavá rastlina, čiže naozaj a niekedy ľudia ani nevytrhajú, nechajú neobrastlať ploty, lebo je to celkom aj pekné estetické. No a objavili sme tam vírus, ktorý bol relatívne nový a 2 roky pred nami ho objavili kolegovia v Grécku na čerešni. A my sme zistili, že je schopný sa šíriť aj v tejto rastlinke a dokonca, že pravdepodobne pre tú rastlinku je ako keby prirodzenejší ako pre tie čerešne. Čiže teraz ako keby my už pracujeme s hypotézou takou, že tento plamienok je taký skrytý rezervoár, taký skrytý trojský kôň, ktorý ten vírus má v sebe a naozaj väčšinu tých rastlín, ktoré sme testovali, boli na tento vírus naozaj pozitívne. A proste kde tu, keď sú vhodné podmienky, tak sa môže ten vírus potenciálne dostať aj do tých napríklad jedlých rastlín, ako sú čerešne a tak ďalej. Čiže v tomto vidím taký najväčší prínos, že sa snažíme sledovať a monitorovať hlavne tieto skryté rezervoáre, tie hrozby, aj pre tie naše poľnohospodárske plodiny.
Slová, ktoré splynú s dýchom, keď máme ústa od malých, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal. Dve slzy žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dušo platia pierkom, za dušo platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dušo platia pierkom.
Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
Naším dnešným hosťom je vedecký pracovník Laboratória rastlinných vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Peter Alaksin. Rozprávali sme sa o tom, ako sa vedcom podarilo objaviť vírus v rastline nazvanej plamienok plotný.
Bolo to taká polonáhoda s tým, že tá rastlinka bola vybraná cielene na monitorovanie, lebo kolega jeden, ktorý bol v teréne, si všimol, a vedel, že o tieto rastliny aj máme záujem, tak si všimol, že našiel jednu konkrétnu, ktorá mala príznaky, čo sme vyhodnotili, že by mohlo ísť o vírusovú infekciu, také žlté flaky na listoch. No ale nakoľko sme nevedeli presne, čo tam je, tak sme museli podrobiť takému špeciálnemu sekvenovaniu, alebo všeobecne sa tieto techniky volajú sekvenovanie novej generácie. A oni majú tú výhodu, že vy nemusíte presne vedieť, čo tam hľadáte, a oni vám vlastne sprístupnia alebo pošlú informáciu o všetkom, čo by sa potenciálne v tej vzorke mohlo nachádzať. No a tam sme vlastne zistili na základe týchto inovatívnych techník, že je tam prítomný tento vírus, a keď sme ho porovnali so svetovou databázou na internete, tak nám vyskočilo, že vlastne je veľmi blízko príbuzný tomu, čo našli kolegovia virológovia na čerešňa v Grécku. Čiže ten výber tej rastlinky bol cielený.